Tā būs laba, laba iespēja tik tiešām pamēģināt dažādu sporta veidu, satikt dažādu sporta veidu, sportisko aktivitāšu entuziastus, paskatīties varbūt no malas. Tas pirmais solis jau stāst, kāds ir tas sarežģītākais, un tā varbūt paskatīties, aha, man tā kā interesēt nojošana, bet es tā kā, nu es nezinu, kautrējos, jā. Mēs jau esam tajā iekšā, mēs jau, protams, esam mūsu acis deg un mūsu sirdis ir karstas, tāpat mēs arī vingrojam, mums tā brīvdā sportošana patīk. Pamēģināt mierīgi. Šeit nav, šis nav elites sports, šeit nav medaļu, šeit galvenā medaļa ir smaids un labs noskaņojums un veselība.